Какво става, футболни запалянковци? Добре дошли в поредния епизод на футболния подкаст Голяда. Аз съм Геро, с мен е Руслан и днес отново за 100 и може би 37 път ще си говорим за футбол.
Добър вечер и от мен, добро утро, добър ден, може и да напиша някога интрото, за да го наизостя. Така че да, днес ще си говорим не само за футбол, а и за...
За други спортове.
Да, да. Може си говори за и за други спортове. Ако гледаш крикет, с удоволствие.
Не гледам.
И аз за щастие.
Да, добре, значи се придържаме към темата, която, както сте видели от епизода, основната ще е около Манчестър Сити и Ливърпул, но не само защото тези два отбора играха помежду си последния уикенд във Висшата лига. Сблъсък, който като цяло си е много ключов за изхода на титлата, но и защото реално това е последното издание на сблъска между Клоп и Гвардиола. Освен ако в FA Cup не се засекат, Рони, ти ще кажеш дали има вероятност. Въобще май се тегля, така че да,
урните,
има.
Или...
Не знам, но да, да кажем. Има голям шанс това да е последното издание. Така че така е. Най-добрият момент да направим една равносметка за тези легендарни сблъсци през годините. И също така ще обърнем малко внимание на Арсенал, които пък завзеха първата позиция. И така, след това следва вече стандартните на Рони, българския футбол, мене фентазито, дето ме вълнува, се надявам не само мене. Но така, нека започваме. Та, Рони, като фен на Ливърпул, давам ти думата тук да споделиш своите впечатления от матча през уикенда.
Ми срещата между Ливърпул и Манчестър Сити, както винаги, не разочарова. Въпреки че завърши при резултата 1-1, сякаш имаше много повече драма от това на 1-1. Защото по принцип 1-1 или 0-0 или равенство с малко голове е резултат, който сме свикнали да кажем да виждаме в българското първенство. И това е еквивалент на скучен матч, което е за една немалка част от матчовете в нашата първа лига стандарт. Обаче, тук 1-1 във Висшата лига значи обзето хвърляне през цялото време на изстрели, имаше, между другото нямаше почти никакви фалове, което беше доста добро от играчите на двата отбора. Страхотен матч по всички критерии. Темпото на игра беше свръхвисоко. Един от най-високо темповите матчове, които съм гледал последните години като цяло. И не защото не гледам футбол или нещо, а просто защото матча беше страхотен за просто един мастер-клас на футбола. Ако може да гледам финал на Шампионска лига, може би ще да изглежда по някакъв подобен начин или очакванията ми ще да бъдат за подобен матч, понеже нивата бяха много високи. Може би Ливърпул не играха с пълния си титулярен състав и Манчестър Сити не бяха в абсолютно върхова форма, но и двата отбора се представиха на едно много компетентно способно ниво, така да го кажем. За матча той завърши, както казах, при резултат 1-1, но ни даде много теми за размисъл, много положения, много спасявания. Имаше дуспа, други положения, които не бяха свирени за дуспа. Имаше няколко жълти картона, много важни смени и за двата отбора. Да започна ли да анализира матча или искаш ти да кажеш нещо?
Започвай, аз ще се включа по някое време.
Супер! Ами видяхме как първите около 10 минути бяха за Манчестър Сити и в последствие общо се обърна хаполосите в полза на Ливърпул. Знаем, един матч като Ливърпул и Манчестър Сити се игра на епизоди, най-често е около 10-15 минути, малко повече натиск от страна на небесносините, после от страна на червените от Мърсисайд. И по принцип сме свикнали така да са мачовете. Първите 10 минути бяха за Сити, след това по-голямо преимущество на Ливърпул, което обаче не доведе до гол през първата част. И в средата всъщност на първото по време Джон Стоунс кара гол, който не само, че никой не го беше очаквал да се случи, а той беше и заучен. В смисъл, никой от Кевин Де Бройн направи...
Кой го изпусна Джон Стоунс в тая ситуация?
Ми, това е интересен въпрос, тук ще кажеш Дарвин Нунес. Нещо, което се видя на повторенията, понеже аз гледах и студио след матча, и повторение, и коментар четох след това, много неща се задълбочих в матча. Се вижда как, кой играч беше обаче. Мисля, че Фил Фодън избутва Макалистър, ако не се лъжа. Сега да бъркам играчите малко тъпо. Но това е толкова заучено положение, че те просто правят пространство да може топката на Кевин Де Бройн да стигне до Джон Стоунс. Той е до такава степен заучено, кой знае колко пъти е тренирано. Така че искам само да поздравя Пеп Гвардиола във всеки един подкаст. Аз просто поздравявам различни треньори, отбори, играчи, но заслужава си поздравленията Пеп Гвардиола и Кевин Де Бройн за това, което направи, защото той сложи точно там, където топката трябваше да отиде. И другите играчи на Сити си направиха каквото трябваше. Келехър беше близо, между другото, до това да я спаси, но прекалено малка дистанция. Той няма как. В смисъл, той трябва да е или там, или няма време за реакция. Просто топката беше на... има няма метър от гол линията, така че беше неспасяемо това. Просто, защото наистина нямаше място. След гола до края на полувремето нищо супер фрапантно. Имаше няколко изпуснати положения и за двата отбора. Но началото на второто полувреме беше това, което разтърси матча. Понеже в 47-та минута, след пробив на Дарвин Нунес, той остава 1-1 с Едерсън и Едерсън му влиза по най-бруталния начин. Много хора коментираха в социалните мрежи как това трябва да бъде директен червен картон. Дали съм съгласен или не. Между другото, това е интересен въпрос, понеже чудех се, казах си, това е директен червен картон. Той му влезе, нито игра с топката, нито нищо, нали... Не само, че е последен човек, той и вратар, става дума за положение в наказателното поле. Препъването не е просто препъване. Дарвин Нунес се превъртя и то, нали, в крайна сметка това можеше доста да повлия за мача, можеше и да контузи уругвайският централен нападател. Така че си казах, това е директен червен картон. Впоследствие коментатор обясни, че именно защото е вратар, не би трябвало да му се даде червен картон и за всеки един друг играч на полето, може би това би бил червен картон, с изключение на вратаря в случая Едерсън, с което, окей, щом коментатора го е казал, предполагам разбира малко повече от мен, но
абе, не
за мен може би...
Абе, не се съгласяваш с всичко, дето казват тези коментатори.
Може би беше за червен картон, но да кажем, че матчът си продължи по интересен начин и без червения картон. Дуспа, която беше безкомпромисно вкарана от световния шампион Алексис Макалистър. Впоследствие обаче остана някакси неприятното усещане в кръка на Едерсън, който освен че спъна Дарвин Нунес, някакси една карма му се появи и го заболя и него кръка и впоследствие беше сменен с Штефан Ортега, бивше вратар на Арминия Билефелд. Така че той, аз очаквах, че тук матча може би ще приключи. Мисля, не че ще приключи, но едва ли не, че
той е Ортега,
виза резервна
да ти кажа.
Ама, да бе, аз съм го гледал, обаче викам, човек, сменеш Едерсън с Ортега, той през цялото време е стоял, е мръзнал там, вала и дъжд, и е на Анфилд, слуша песните, нали, той точно до привържениците, нали, през цялото време му пеят в главата, той 100% се е стресирал, няма как да пази добре и пича направи няколко ключови спасявания. Ако той не беше толкова добър, колкото излезе в този матч, може би Ливърпул щяха да вкарат няколко гола. Аре, не няколко, но два примерно. Нали, така че... Да, доста ключово беше това, че Ортега беше във форма.
Само искам да се върна, защото първо мисля да го кажа накрая, ама няма смисъл. Слушай. И аз това за червения картон на Едерсон, също аз изобщо не съм привърженик на логиката. Не, трябва да е жълт картон, само защото е вратар, нали? Смисъл, чак такова пазене на вратарите, не мисля, че е окей. И тук вече за мен ключовия момент е за какъв тип нарушения става дума. Ако говорим, че това нарушение се разглежда от гледна точка на червен картон, защото той е последен в защитата, тогава да, мога да разбера защо би било жълт картон за вратар и червен картон за полеви играч, защото, нали, в крайна сметка тук няма кой друг да го спре вратаря, прави каквото може, освен ако не е много цинично нарушение, мога да се съглася. И ако го разглеждаме между от тая гледна точка, това, което за мен спаси Едерсон, тук е по-скоро, че топката беше отстрани на наказателното поле. Не беше точно срещу него. И дори Дарвин Нунес да беше минал покрай него, ъгъл му щеш да е доста малък и не се знае дали щеш да вкара. Защитите щяха да се изтеглят, нали, кой да го затвори, кой да застане пред вратата. Нали, от тази гледна точка разбирам защо е жълт картон за Едерсон. Обаче ако разглеждаме нарушението като прекомерно грубо, за мен тук не трябва да има изобщо спор, жълт ли трябва да е или червен. Смисъл, дали, щом той и вратаря и завършва нарушение, което примерно с бутоните влиза в глезена, нали, на атакуващия играч. За мен няма причина защо само понеже е вратар, той да му бъде спестяван този червен картон, така че предполагам съдиите са го разгледали от първата гледна точка, т.е. не от тази на грубостта, но това, че е последен човек в защитата и най-вероятно също са взели предвид, че все пак топката не се движи към вратата, което също е много голям фактор. Не знам дали си забелязал, че има такъв критерий, много се гледа. Дори когато си последен в защита, понякога се дават жълти картони на защитници. Ако да кажем, окей, ти си последен, обаче примерно си някъде до тъча, да кажем, нали, го спираш, или между тъча и наказателното поле, примерно има защитник, който, окей, той е по-напред, но хипотетично има шанс да се върне и да затвори пътя му към вратата, нали, ако дано хората успяха да си представят ситуацията, която описвам.
Представихме си, да, но има значение е. Какво точно е влизането.
Да, не, аз нали това казах, за грубост, ако говорим, тогава трябва да е един и същ стандарт. Ако вече говорим за това, нали...
Ти видя колко агресивно беше влизането и то беше скандално с агресията.
Не, за мен, виж, това не е агресивно влизане. Агресивно влизане е да скочиш с двата крака на шпагат, да не си контролираш. Виж, той влезе с опит да играе с топката. Просто Нунес го изпревари. Това е не е добра преценка. Но за мен това не е, нали, прекомерно грубо влизане, къде цели наистина на всяка...
Може и повече да цели, да, сигурно.
В смисъл, той дори си остана на краката, нали, за това влизане, не е да се е хвърлил на шпагат, така че имаше... Лошо го намери, но реално беше под контрол на ситуацията, нали. Те знаят, че се гонят играчи, когато, нали, казваме, че са се хвърлили и вече реално тялото им не е под контрол и тогава вече са опасни за противника, защото, нали, влизането може да бъде много опасно, когато е с двата крака.
Това, което аз знам, е, че много често си има предвид и скоростта, с която се движи играча, защото едно е да ти влезе така, ако той ходи, друго е, но не се беше затичал с всички сили, аз знаем колко е бързо рувайца. Така че мисля, че това мога да се вземе предвид.
Както и
да е
даден жълт картон. Между другото.
Ами, не, виж, примерно, само си представи ситуация, то е чисто логически дори. Един играч тича срещу теб и ти стоиш на едно място. Са, ако той се блъсне в теб, какъв фал? Това не е фал. Обаче, ако той тича и ти му застанеш на пътя, има фал.
Една
и съща ситуация.
Точно те, които са пък с на висока скорост, нали, аз всеки път слушам коментаторите, как обясняват, ти като се движиш толкова бързо и най-малките докосвания ти нарушават баланса, окей, така,
да,
обаче
вярно, да.
В крайна сметка ти не можеш да контролираш това с каква скорост се движи другия и не мисля, че е правилно пък това да ти е фактор за това какво влизане да направиш, едва ли не да го предпазиш. Мисля, ти, дали, независимо дали потичва леко, нали, припка стопката или спринтира силна, с пълна сила, ти като защитник трябва да го спреш, да правиш каквото смяташ, че е подходящ, нали, просто вече всичко е до преценка, но, нали, това да се съобразяваш, според мен това наистина не трябва да е фактор. Нали, сега няма да му взам толкова здраво, защото много се е засилил. В смисъл, това е проблем на атакуващия играч, не е твой. Като не оцелиш, ще ти дадат от картон, нали, че си го спънал. Там и толкова, но вече ако чак така почне, нали, да се пазим, то съвсем ще стане, нали, балета, не футбол.
Да, добре, много навътре навлязахме в съдийската работа.
Да, давай за
по-компетентни хора мача. За това. Продължаваме с мача, стигнах до Штефан Ортега и добрите му спасявания, за което и него поздравявам. Втори поздрав за този подкаст, може да си ги броите. И дойде 61-та минута, когато се случи нещо, което феновете на Ливърпул очакваха да се случи, именно влизането на египетския крал Мохамед Салах, фараон, както искаш го наричай. Включително и влизането на Анди Робъртсън. Доста въпроси имаше преди мача към посока Юрген Клоп, защо всъщност Мохамед Салах и Анди Робъртсън не почнаха и той решил да им даде почивка преди факта, че те няколко дена по-рано само играха и са изморени явно. Отделно, че Салах се възстановява от контузия. Робъртсън също преди не чак толкова много време беше контузен. Същото нещо, не също нещо, но подобна интересна причина видяхме и да не влезе Рубен Диаш в игра срещу Ливърпул. Пеп Гвардиола е казал преди мача, че не пуска Рубен Диаш просто защото е по-бавен и няма да може да гони нито Дарвин Нунес, нито Мохамед Салах, което на пръв поглед е вярно, включително и Диас, тук говорим за Диас от Ливърпул, Луис Диас, не Рубен Диас. Така че, да, много е бързо нападението на Ливърпул, така че добра работа на Пеп Гвардиола. Може ли да го поздравим и него?
Може, но според мен това е някакво не ми звучи сериозно, просто защото те всички отбори имат бързи атакуващи играчи, поне един-двама, ако не всичките им да са такива. Мисля, това е много странно да го кажеш, по-скоро сигурно някаква друга причина е имало и ако кажем не го пуска, защото смята, че той не е в добра форма, естествено, нали, че каже, е, той е твърде бавен, защото така предпазва играча, отколкото, нали, го критикува публично. Той си му е казал, нали, на четири очи, бе, виж сега, този матч няма да играеш, защото напоследък не се представяш добре. Но това наистина ми звучи като много нелепо оправдание, защото кой отбор няма бързи атакуващи играчи по тая логика, той трябва да е цял сезон резерва, Рубен Диас.
Е, не, виж сега, едно е да имаш бързи атакуващи играчи, само мога да звуча пристрастен, но Ливърпул имат, може би, най-бързото нападение във вещите.
Да, определено пристрастен звучиш.
Ами, добре, те нямат, те не са нямат бавен
играч. Добре, е, сега ще извадя една статистика ти, докато говориш за най-бързите играчи този сезон в вещата лига, за да я разгледаме.
Добре, изведи, аз говоря за умения, некои е развил едно
кратко. Не,
защото аз мога да ти кажа кой е най-бързия в момента. Най-бързия е Ван де Вен от Тотнам. Той изкара най-бърза скорост.
Което е много впечатляващ, първи, че е централен защитник.
Впечатляващо е, но това, че си избягал един път бързо,
то не,
не те прави...
Ма чакай сега, то не е един път. То идеята е, че ти си достигнал тая скорост, значи ти имаш потенциала да я достигаш.
Нея,
сега дали обаче... ще имаш ситуации, в които да я използваш, е друг въпрос, но идеята е, че нали за това и гледаме. То ни няма как да... Също не знам, може и да има някаква статистика за нямам, средно развита скорост по време на матч. Това ще е много трудно да се намери, ще видя другото.
Еми, не знам, просто знам, че и Нунес и Диас използваха скоростта на много пъти и Аканджи, който беше пуснат вместо Диас, за да може да гони по-бързите, в крайна сметка си свърши работата, за която беше извикан неведнъж. Както и да е, продължавам с анализа на матча. 69-та минута се случи нещо доста неочаквано за мен, предполагам за теб и за голяма част от зрителите на матча и слушателите на този подкаст. Кевин Де Бройне беше сменен, за да влезе в игра Хърватия на Матео Ковачич, който за мен беше един голям въпрос. Сега, Де Бройна със сигурност не игра на най-високото ниво, на което можеше, но направи няколко окей центриране, направи няколко и грешни центриране, между другото. В крайна сметка беше автор на асистенцията, която донесе единствения гол на Манчестър Сити през този матч. Но ти смениш един играч, който може да обърне матча. Знаем каква магия притежава белгиеца Де Бройне. Така че за мен да го смениш в толкова важен матч в 69-та минута беше просто много странно решение. И за самия според него мен, също беше странно. Той се ядоса. Той даже се разплака на резервната скамейка, след това видяхме как Пеп Гвардиола отиде да го утешава. Но аз наистина не мога, не успях да разбера, може би не се е възстановил толкова от контузията или да знам. Той направи 4 асистенции един матч.
Да бе, аз мисля, че той просто не е готов за 90 минути, защото аз нали миналия път се оплаквах от фентазито от него, че Гвардиола не го пуска и смятам, че за Салах това важи същата причина. Не мисля, че и Салах в момента е готов да изиграе 90 минути, особено на това темпо, което предложиха двата отбора през уикенда и по-скоро Клоп си е казал за Салах, бе дай нали, да го използвам като скрит кос едно второто полувреме, нали, като тайно оръжие, когато вече така не че съм изморени защитници, защото пък иначе примерно трябваше да го смени в 60-та минута, да кажем. Най-вероятно пък Гвардиола е избрал другото, си е казал, знаеш какво, дай вместо да пускам за последните 30 минути Де Бройне, ще го пусна от самото начало, нали, ще се надявам, че ще успее да окаже достатъчен ефект. И от една страна Де Бройне е напълно нормално така да го приеме. Смисъл той, как ти кажа, играчите имат желанието винаги да са на терена, винаги да играят, винаги да...
Кажи го на Еден Азър.
Да, смисъл, там не навлизай в тая тема, защото си незапознат. Сигурен съм.
Аз съм незапознат.
Да, сигурен съм. Така че Де Бройне нормално е да го приеме така, смисъл никой футболист не се кеф когато е заменен, но истината е, че най-вероятно Гвардиола и най-вече лекарския щаб на Сити нали, са стигнали до извода, че има голяма вероятност да се контузи, ако играе 90 минути и то на такова високо ниво, а в крайна сметка това е един матч, дори срещу Ливърпул, които са пряк претендент за титлата, това е така наречения матч за 6 точки, в крайна сметка има още 10 след него и смятам, че е много по-важно и за Салах, и за Де Бройне да са на разположение през тези 10 мача, отколкото да изиграят 90 минути в тази уречена среща.
Да не забравяме, че и на двата отбора им предстоят много важни срещи. Манчестър Сити ще играят с Арсенал, а Ливърпул ще играят с Манчестър Юнайтед за FA Cup. Така че, сега може нато да е във висшата лига и да е много по-важно от другото, но и двете срещи са срещу така големи опоненти. Така че, може би, и двамата играчи трябва да бъдат запазени малко или много.
Аз намерих между другото официалната статистика от Висшата лига, предоставена за най-бързи играчи. Имаш ли предположение кой е най-бързия? Не е Ван Девен. Ван Девен не е в топ 10 даже.
Еми аз гледах, че той е развил най-много.
Е, не знам къде си огледал.
Развитие еднократно или?
Да, топ спид, километри в час. Но това, не знам ти какво си гледал, но това си е Висшата лига. В смисъл, това е в техния сайт.
Странно, интересно ми да видя Ван...
Айде ще ти подскажа. От Лутан играче.
Този централни ми нападател.
Не. Нито е Карлтон Морис, нито е Елайджа Адебайо.
И няма кажа Рос Баркли.
Не, Чидози Огбене. 3693.
Да. Как кажи, не се сети?
А сега ми кажи, като
много
знаеш...
А каква е скоростта му? Каква е скоростта му?
36.93.
Тук пише... Sky Sports репортва, 22 годишния стига рекорд от 37,38 км в час Ван Девен.
От кога е това?
И също статия от Висшата лига, 6 февруари. Статия от Висшата лига, 22 годишния Tottenham Hotspur Defender, хитва топ спид, са трябва отвора статия.
Виж, това може, да си е било на, това може да е било на скоро, защото аз тая, която гледаме от януари месец. Така че той, ако го е постигнал... Последните два месеца може да е... Да.
Ето да, Висшата лига репортва 37,38 км срещу Брентфорд на 31 януари. Рекорд във Висшата лига, откакто е започнало да се събира такава информация през сезон 2020-2021.
А я ми кажи от Ливърпул, кой мислиш, че е най-бързия?
Мисля, че по статистика беше Шубуслай.
Това, така не му се казва името.
Ти как го произнасяш?
Собозлай.
Не, реално нямам идея. В смисъл всеки си го прогнася как му падне, разбираш?
Аз така съм го чул, защото, виж, аз си вземам информацията обикновено от някакви, да я знам, английски източници, гледам по тях да се водя и така съм го чул. Собозлай, му казва.
Ами, не знам, не мога да се казваш СЗО. Не върви. И после да имаш СЗ по някое време.
Изчезни как беше на времето, само че той имаше едно С и затова сигурно ставаше Щ, нали? А той няма
С. Не знам.
Добре, не, той е, да, той е най-бързия. Той е, няма да познаеш от Челси кой е най-бърз, аз съм в шок.
Мудрик.
Не, това нямаше, аз съм в шок, ако беше той. Искаш да ти кажа интересен факт за Мудрик, между другото, понеже ти обичаш да го солиш. Значи, той е сезон, 5 мача, в които е вкарал, след това всеки един е бил резерва. Аз не знам какъв той е тритмент. Малко се отклонявам, но само това ще кажа. Смисъл, буквално 5 мача, в които е вкарвал голове, следващия е резерва. Задължително, радиш. Така че, само това ще кажа. Но не Бен Чилуел е, за да не бавя повече. Си играеме на познаванка.
Иха.
Да, не, нали това него никога нямаше да го кажеш.
Да.
И аз съм в шок. Добре, да, ето го Ван Девен. И преди това е
бъде бързо.
То остана ли какво за мача?
Има още.
Добре,
да. Има доста. Най-интересното ти първо.
Не, нямаме време за доста. Да знаеш, значи.
Добре.
Нямаме време като за доста. Имаме време като добре. За 5 минутки.
Добре. 69-та минута, освен че Кевин Де Бройн беше сменен, беше сменен и Хулиан Алварес. Алварес, както искаш, който общо взето беше малко невидим този мач. Нещо, защо Пеп Гвардиола не пусна Ерлинг Халанд?
Мен ли ме питаш?
Да.
Добре, окей, нали знаеш, той, аз разбирам, що ме питаш, той се пак ми е на бързо набиране, така че айде сега ще му звънна, дай ми 2 минути, ти говори там някакви неща и така, и ще върна.
Не, аз питам, защото не го видях в този матч, не поради друга причина.
Да, разбрахме шегата, нали, има такива матча, нормално е.
Не, Ерлинг Халанд го нямаше, той... Не съществуваше този матч, разбираш ли? Аз не знам, 100% има статистика колко пъти е пипнал топката. По принцип харесвам Ерлинг Халанд. Не съм от хората, които биха го нахранили без причина, но Ерлинг Халанд наистина го нямаше този матч. Единственият момент, в който си спомням наистина да участва, беше атаката му, в която 1-1 излезе срещу Ван Дайк и която Ван Дайк общо взето го натисна толкова добре, че изстрелът му беше неуспешен, меко казано. Така че Ерлинг Халанд преди този изстрел и след този изстрел го нямаше никакъв. Нито движение с топка, нито движение без топка, нито нищо. Просто нямаше го. Което странно, но виждаме явно, че има такава тенденция Ерлинг Халанд просто да отсъства в големите мачове. Наскоро бях чел статистика, че Ерлинг Халанд от 7 финала има 0 гола. Така че не знам, гадно, много гадно, 10
финала има 10 гола.
Мохамед Салах.
Не, какво? Аз не знам той дали е играл 10 финала през кариерата си за Ливърпул.
Има, мисля, че са точно 10 на някъде. Ало?
Не бе, аз просто чакам да ми кажеш нещо друго, защото това не е отговор, който търся. Сега ще кажа Салах колко има. Това беше най-рандъм играча.
Ами какво очакваш да ти каже?
Добре, та... Другба, бе. Ти Другба естествено.
Добре, ема една Другба. Продължавам с матча, тъй като тези 5 минути текат. И влезе Джереми Доку, или Докю, или кой както иска да го произнася. И свърши страхотна работа.
И удари Греда.
Да, но цялостно свърши много добра работа. Беше и бърз, беше опасен, затрудни защитниците на Ливърпул, беше един от най-добрите играчи офанзивно за Манчестър Сити през този матч. И в 76-та минута влезе Коди Гакпо, който общо взето е безполезен последните мачове за Ливърпул. И играч много харесвах, но той наистина не
вкарва... А само последните мачове ли е? Защото аз имам такива наблюдения от целия сезон, общо взето.
Ами...
В смисъл, миналия беше окей. Нали, имаше някакъв импакт, този сезон имам чувство, че колко пъти фана Ливърпул, не твърде, че гледам всичките мачове, но колко пъти го фана и го гледам, всеки път е много такъв, как ти кажа, освен остана ли, че не вкарва такова. Неконсистентен ми и не допринася до и за играта, когато не вкарват. Нали, че има играчи, които да, допринасят да. И без да вкарват, но той сякаш да... Знам, ще
последно
го подавате
време
ли лято?
Няма никакъв. Не. Но последно време наистина го няма никакъв, може би от началото на 2024-та, Коди Гакпо просто седи на терена, за да запълва 11-то място като играч. Са, има 100% хора, които харесват много повече от мен и които ще кажат, не, това не е вярно, но аз наистина не виждам допринас по никакъв начин на играта, не само чрез голове. Като по принцип, искам видя от колко мача Коди Гакпо няма гол. 1, 2, 3, 4, 5.
А, добре, ти го
значи, говори. Значи, последния път, когато Коди Гакпо е вкарал гол, е преди 6 мача срещу Лутън.
И сега обаче тук контекстът е важен. Ако играе всеки мач титуляр и не вкарва, е много. Да, обаче ако играе, нали,
слушай,
тук там
слушай.
Е...
Слушай, 86 минути срещу Челси, 89 минути Саутхемптън, 83 минути срещу Нотингам, 90 минути срещу Спарта, Прага, където Ливърпул вкараха 5 гола и само 15 минути срещу Манчестър Сити, където ако трябва да бъда честен, не очаквах да вкара, но да, последно
но
време наистина просто го няма го. Коди Гакпо и много ми е тъпо, защото смениха Дарвин Нунес, който се справяше страхотно, но предполагам и неговото време е дошло. Време е за може би четвърти поздрав на този
подкаст. Нали имаше, чак само да кажем, нали имаше той Гакпо, имаше една града на края, нищо имаше засада там в приложението, дето близо на цели горната града и после той Харвели от я добави. Но имаше засада.
Това е самия край в продължението. Дали той беше.
Абсолютно ти гарантирам, мога да провериш, 100% съм сигурен.
Добре, искам да поздравя Луис Диас. Той човек просто има безкрайна енергия. Имам чувство, че Клоп мога да го пусне два мача да играе в един ден и той ще продължава да тича и да се такова. Имаше един много, много приятен момент за мен в мача, в който той просто изяде Родри и Уолкър и двамата срещу него. Родри остана някъде назад, пича просто не успя да му спогна на темпото и накрая Луис Диас просто успя да разкрачи и Уолкър и като цяло ми стопли душата. Той човек е толкова бърз, толкова финтове, толкова допринася за отбора. Може и да не вкарва често. Обаче ето това е човек, който бих се радвал да вкарва веднъж на 3 мача и ще съм доволен, че бива пускан в игра, защото допринася
много. Чакай бе, веднъж на 3 мача е много за крило принципно.
Това ми зависи.
Той ще вкарва
той много навлиза.
По 20 гола на сезон, смисъл, ако вкарва веднъж на 3 мача, което е много за крило.
Много разлика. Едно е да си Мохамед Салах, друго е да си
за крило си е много,
крила, които центрира.
Си е много. Ама чай сега, то това първо, окей, добре, до тактика, ама сега и самите играчи си имат нали, някакви наклонности, колко често да бият и колко такова. Добре, както и да е.
Ти си има над 10 гола този сезон. Доволен съм. Какво друго може да коментираме? Това е допълнително добавеното време. Също,
не се...
8 минути добавено време.
Ако няма какво, не се чуди, само ти кажа, че сме на половин час.
Има какво. Добавеното време беше скандално. Ама скандално. Аз се чудя как Ливърпул не вкараха. Между другото, втората Второто по време, само второто по време, Ливърпул имат 2,36 expected goals. Сега някой може да каже, че Дуспата допринася, аз ще се съглася напълно. Но тя дори е Дуспата 0, да е 1 expected 6. goal, да, тя е 0,7
нещо е такова.
Дори да го сметнем за едно, това пак са много над expected goal.
А я кажа, трябваше ли да ви дадат Дуспа в продължението?
Две трябваше. Не трябваше ли?
Си на думата. Трябваше да го ожълтят за симулация. Това директно ти го казвам. Просто беше много грозно това. И имам чу, че само на Челси, като гледам, на нашите играчи ни дават жълти картони за симулации. Сега другото положение, то беше с Макалистър и Доку. Там, това е точно те нарушения, които коментатора ще ти каже. На всяка друга потерена това е нарушение, но не е Дуспа. И ще кажа защо аз също мисля така. Просто защото първо беше много плахо докосването на Доку. В смисъл, той не е, нали, да скочи на спартански ритник срещу това. Той си повдигна крака и я боцна буквално, нали.
Макалистър, да, брат, не мога да ритна в подмишицата.
Чакай сега, Макалистър, ако си видиш записа, ще видиш, че той тръгна да прави гримаси още преди контакта. В смисъл, за мен това е търсен контакт от Макалистър, който вижда, че опонента вдига крак. Ако искаш ме да речи лут, но за мен той видя крака и просто се блъсна в него и да очаква. И после толкова време се търкаля, нали, извинявай, че няма как да е от това нещо. В смисъл, пак ти казвам, това е спорна топка и най-вероятно на всяка друга репутерена щеш да е нарушение, може би и жълт картон, обаче да се даде Дуспа за такова нещо в 98-та минута в продължението, просто наистина е твърде много. Защото, нали, знаеш, те, аз това съм ти оказвал, че съдиите има ситуации, където те сами си признавали съм чел по интервюта, че някой път те сами се спират от дадени решения, защото не искат да са буквално те на първа страница. Да са на първа страница, а другите да кажат, нали, съдята подари на Ливърпул победата. Не казвам, че е правилно, напротив, смятам, че е грешно. А просто обяснявам защо това никога нямаше като Дуспа, но дори да се абстрахираме от този факт, пак за мен това е търсен контакт от Макалистър, който връхлита, нали, окей, да, играе за топката, опитва се, но пак ти казвам, дадоха го на забавен кадър, казвам ти, започна да прави гримаси преди контакта, той просто видя какво ще стане. И естествено, като всеки друг професионалист, професионален играч, се опита да излече максимума, нали, смисъл. Затова може да го опрекне, нали, който иска, че не е морално, но 99% от играчите биха го направили. Сосала го направи буквално 2 минути по-рано. Само че неговото беше, нали, по-очевидна симулация и аз пак не знам, защо не получи жълт картон. Това е моето, може сега ти да си кажеш мнението и хората да ни пишат коментари, какво мислят в Spotify.
Аз съм напълно съгласен с това, че съдиите много често, дори да има Дуспа или някакво много скандално положение, баш-баш в края на матча, не се отсъжда просто заради да не привлича толкова внимание, да не...
Освен ако не е 100% сигурна, нали, защото е имало такива.
Да, аз ако му избиеш, смисъл, зъб, нали...
Тоя сезон, дори ако се сещаш 4 на 4, като направихме с Сити тогава в продължението, даде Дуспа. Но той там просто нямаше как, защото броя скри топката на Диас, той просто го подкоси, нали, смисъл. Това беше много очевидно такова нарушение, което нямаше как. А те, които са, нали, 50-50, където се чудиш, добре, бе, сега този, който, нали, случва Макалистър ли провокира контакта, колко е сериозен, нали, където има база за съмнение, обикновено там, нали, гледат да не дават, когато са толкова ключови. Също трябва наистина да е 100% сигурна, нали.
За мен имаше Дуспа, но просто може би заради обстоятелствата тя не беше свирена. Мога да се нарека пристрастен, защото е много трудно да прикрия пристрастите си, особено в такъв момент, в който съм гледал 98 минути матч. И видиш ли, накрая има възможност отбора ми да получи Дуспа. Но щях да се почувствам малко като Манчестър Юнайтед, ако трябва да бъдем честни, които опяха света, че са били Евертън с две Дуспи. Нямаш как да не го спомена, но...
Добре, значи, Рони, предлагам да приключим тук темата с това, което ти казах аз. Тъй като напред във времето имаме още доста неща. Разбрахме се преди подкаста да кажем всеки от нас кой е любимият ни матч от ерата на това съперничество Клоп срещу Гвардиола. Рони, като фен на Ливърпул, започни ти. Кажи за кой е и защо.
Това е интересен въпрос. Аз имам два любими матча Ливърпул-Манчестър Сити. Единият е на 31 декември 2016 в ерата Клоп Пеп Гвардиола, когато Ливърпул печелят с гол на Джорджиньо Вайналдъм в 8-та минута с 1-0. Този матч ми е много така приятен, може би не толкова заради самия матч, колкото... Мисъл, тогава играчи като Рагнар Клаван и Емре Джан още в състава на Ливърпул. Не, че Емре Джан е лош, но... Просто самия момент, празници са 31 декември и това последно нещо, което съм свикнал по празниците, е просто да гледам футбол в момента, в който съм с семейството. Това е нещо, което не съм свикнал, но тогава бяхме на масата. Матчът започна 7:30 вечерта, така че той продължи до към 9:30, когато вече бяхме на масата за нова година, посещаме новата 2017 година. И просто един спомен, който винаги ще ми остане, защото спомням си, гледах го. Дядо ми беше до мен, много рядко съм имал възможност да гледам футбол с дядо ми и бяхме заедно и коментирахме матча, и Вайналдум вкара, и беше победа за Ливърпул и завърши годината с победа за любимия ми отбор, който е един спомен, който няма да забравя. Другия ми така, кажи речи, любим матч, отново го свързвам с по-скоро това какво се е случило, отколкото, въпреки че и матча беше доста запомнящ се, е победата на Ливърпул в Community Shield финала, когато Дарвин Нунес вкара и тогава се даде стейтмента едва ли не, че той ще бъде по-добър от Ерлинг Хаунд, което не се случи. Но аз спомням, че този мач го гледах в едно много приятно заведение в Варна и бях с един приятел, който беше изпътувал много дълго разстояние, за да можем двамата заедно да гледаме мач. Той е привърженик на Манчестър Сити, нещо подобно. И да, гледахме заедно мача, беше много приятно, целия бар беше пълен с фенове, няколко на Манчестър Сити, много на Ливърпул и като цяло беше приятна обстановка. Беше приятна обстановка и също е нещо, което няма да забравя. И самия матч беше много готин. Ливърпул взеха трофеи. Преди матча, след матча имах страхотен ден. След това стана още по-приятен от победата. За първи път много се зарадвах на Дарвин Нунес. И да, винаги е приятно да победиш Пеп Гвардиола. Слушам те, теб.
Така, за мен е малко по-особено, защото аз като човек, който не симпатизира нито един от двата отбора, по-скоро спрях на една среща, която беше с основополагащо значение за титлата в дадения сезон. Може би това е достатъчна подсказка за някой да сетят за кой матч говоря, а именно Манчестър Сити срещу Ливърпул на Етихад на 3 януари 2019. И това, което аз помня този матч, е едно изчистване на Джон Стоунс от гол линията, което буквално, ама на милиметри, там най-вероятно всички, които слушат подкаст, са виждали снимката на goal line технологията, която наистина показва, че ама буквално милиметри от топката са останали извън вратата. Защото в крайна сметка Сити спечелиха този матч с 2 на 1 и в крайна сметка с една точка може би взеха цялата, тук може би ще излъжа, не съм сигурен. Но да, това беше един наистина така много знаменит матч точно по тази причина, заради огромния залог, макар и още в началото на януари да се изигра, предвид как се разви след това сезона и пред колко драматично беше това изчистване и самата среща. Това е за мен сблъска, който ми е останал в съзнанието като по-емблематичен. Да.
Да ти спомена, че няма значение дали сезон е свършил при една точка, защото при равенство Сити нямаше да получат 3 точки. А Ливърпул щяха да получат една, така че...
Да, да, именно.
Да, обзвете, щяха да се отнемат 2 на Ливърпул и да се добави... 2 на Сити да се добави една на Ливърпул.
Да, и пак щяха да са първи Ливърпул. Нали, но това в серията беше на хипотетичното, защото пък беше по друг начин, но нали, опитам се въобще колко е голям залог реално тази среща.
Да, да, скандално бъде среща.
И така. Та, мисля с това, че е време да приключим темата Ливърпул Манчестър Сити и Рони, сега тук знам, че ти искаш да говорим за Арсенал, но ти предлагам да го оставим за следващата седмица, защото това, което им предстои, са мачове с Челси и Манчестър Сити. Така че тогава искаме, не искаме, ще говорим доста за топчиите, затова ти предлагам да не си гърмим патроните от сега, каквото имаме да кажем за тях, за да може хубаво да ги обсъдим през следващите седмици. А сега да преминем към твоя любим Байерн и след това българския футбол из Европа.
Добре. Ами, това за което искам да спомена, че Байерн Мюнхен се завърнаха с една много гръмка победа, нещо в... Така, сила на баварците, за хората, които не следят Бундеслигата, това е победа с 8 на 1 срещу отборът на Майнц. Тази победа идва колкото изненадващо, толкова и горе-долу очаквано, в смисъл ако за хората, които почнаха да гледат мача, но след първите 15-20 минути аз вече бях сигурен, че това, този мач ще бъде абсолютен разгром на Майнц, защото Байерн Мюнхен влязоха много атакуващо, изключително стегнато. В 19-та минута резултата вече беше 2 на 0 с един гол на Хари Кейн и един гол на Леон Горецка, които последствие се превърнаха в герой за Байерн Мюнхен. И матчът завърши при резултат 8 на 1. Искам само за статистиката да отбележа, че той не просто беше 8 на 1, той беше матч с 6,59 expected goals, 25 шута за баварците, от които 12 точни, 8 реализирани. Можем да отбележим, че Хари Кейн вкара хетрик. Мисля, че това е четвъртия му хетрик в Бундеслигата този сезон. Направи асистенция, което е скандално. Само за статистиката искам да ви кажа, че за 25 мача в Бундеслигата Хари Кейн има 30 гола и 6 асистенции. Тоест той за 25 мача в Бундеслигата този сезон е участвал в 36 гола в първия му сезон в Бундеслигата в отбор, който говори на немски, който... който, какво да кажа, Хари Кейн не говори немски. Той е английски, говори
английски.
Да, да, да. Така че...
Виж, Бундеслигата, ние знаем, че тя е по-атакуваща лига. И нали, не се опитам да отнемам нещо от посещението на Кейна, по-скоро да кажа, че това нещо не би трябвало да е такава изненада, защото виждаш какво правят някои играчи там и после отиват в други първенства и съвсем различно. Вернер, например. Хаверц. Нещо ми става на гърлото, не знам какво.
Чил си ти стана на гърлото според мен, но както и да е.
Ако искаш, че изровим и други, аз съм сигурен, че има такива примери.
Не, не, има, има много, има много. Само да дам пример, Джейдън Санчо,
който да,
пък
той
не беше използван правилно, но това, това е друга причина. Да.
А той така пък се окипази, че сега не мога да дори в Дортмунд да си възроди кариера.
Между другото, е... между другото, той вкара гол в момента за Борусия Дортмунд.
Е, вкара, но генерално аз не че гледам, но чувам, че нещо не е... много файн представенето.
Сега, като не си играл половин година е много... не просто да не си играл, да не си ходил дори на тренировки да си играл FIFA 7 месеца. Нали, нормално да нямаш най-добрата форма, но Джейдън Санчо отбеляза в победата за Борусия Дортмунд с 2 на 1 срещу Вердер Бремен. Когато между другото Марсел Савица изкара червен картон и Борусия Дортмунд въпреки всичко успяха да запазят победата. Това се случи през първото по време, затова отбелязвам, че червения картон имаше значение в тази среща. Но това не помага особено на Борусия Дортмунд, понеже те са четвърти в класирането. И може да ме спреш преди да продължа да говоря и за втора Бундеслига, тъй като и там следя.
Давай за българите.
Така, нека отидем в българската А група, където Левски направиха равенство, което колкото е и изненадващо до някаква степен, до толкова се и очакваше, понеже сините изкараха червен картон. Става дума за матч срещу Крумовград, които успяха да вземат отново точки на голям отбор, след като миналата седмица победиха Локо Пловдив с 3 на 1, в момента направиха нулево равенство с сините от Левски. Червен картон беше на Патрик Габриел Галчев в 40-та минута. Един млад играч, който реши да коства победата на Левски. Изключително груб матч. Раздаваха се червени картони напред и назад. И като цяло отново да поздравим Крумовград за втори пореден стрим, че успяха да измъкнат точки на Левски, което ги
втори
поставя
пореден стрим?
Втори, да, втори пореден подкаст. Прощавай, след 1600 стрима. Което нарежда Крумовград на 8 място в българската лига с една точка зад Арда Кърджали. Друго какво можем да отбележим, че Лудогорец успяха да победят Ботев Пловдив. В Пловдив победа с 2 на 0 и головете спряха след 27-та минута, понеже Ботев Пловдив просто не успя да отвърне по никакъв начин на натиска на Лудогорец. Доста без зъби Ботев в този матч, но горе-долу и очаквано в матч срещу разградчани. И може би си заслужава да споменем и матча на ЦСКА 1948 и ЦСКА София, който завърши при резултат 1 на 2, но не просто регулярна победа за ЦСКА София, а победа, която отиде при червените от Борисовата градина с гол в 94-та минута на новото попадение, не попадение, а попълнение на червените, Уаус Каршем. Норвежецът, това е негов първи гол за ЦСКА и то какъв в дерби срещу ЦСКА 1948. Това е първият му гол в общо 4 на теория изиграни матча, тъй като той има само един матч, който е играл 90 минути. Така че, да, да, можем да поздравим ЦСКА София, въпреки че 1948 имаха червен картон и общо взето, дали не трябваше малко по-рано да се разпишат, може би трябваше, понеже това беше абсолютна доминация. Странно ми е да казвам червените, и двата отбора са червени. На червените от Борисовата, на армейците, както искате, въпреки че и другите могат да се познават това определение.
Едните са ЦСКА, другите са гости. Това е.
Даре, мога да кажеш обратно, че
никой няма да, никой няма да обидиш. Един отбор няма фенове.
Добре, благодаря, че обиди да си тема фена, но да, общо взето, нещо интересно, което също трябва да отбележим, най-голямата изненада, може би, този кръг, е, че Берое успяха да вземат точки на Черно море. Черно море, които знаем се справят страхотно този сезон. Берое им вкараха 2 гола. За този матч не мога да кажа особено много, освен че Черно море изненадващо паднаха. Нямах никакви очаквания Берое да вземат каквато и да е точка на Черно море. Не очаквах, че дори равенство ще направят. Но да, те успяха да вземат и трите точки на свой терен, което рефлектира и на класирането. С 23 изиграни мача на първо място в момента са Лудогорец с 54 точки. На второ място са с 24 изиграни мача Черноморе с 51 точки. И на трето място също с 24 изиграни мача и също с 51 точки са ЦСКА. Зад тях са Левски 45 и Локо Пловдив с 44, като тук някъде, въпреки че мисля, че доста по-нагоре, приключва и борбата за така наречената титла в Първа лига. И това, което имам да кажа за български футбол тази седмица, надявам се обзора да ви е харесал. Геро, към теб.
Благодаря. Аз си минавам към фентазито. Та направих глупост тази седмица. Така мога да определя резервата, т.е. трансфера, който реализирах. Всъщност махнах Пау Торес, защото макар че имат лесна програма Астън Вила, поне сравнение с другите добри отбори от тук до края на сезона, истината е, че той просто не играе достатъчно, постоянно се контузва, Емери не го пуска и прецених, че играч, който не може да донесе някакви значителни точки, особено нали, на такава, забравих думата, не систематична, бе редовна база. И с кой го замених? Викам си, знаеш какво, искам да взема някой много ефтин защитник, който просто аз като цяло не залагам много на защитниците във фентазито. И на кой се спрах? 4,1 милиона, Конър Брадли. Викам, супер, дай да го вземем.
Yeah.
Ефтин е. Най-вероятно ще му се качи цената. И си казах, този матч е резерва. И така и направих, оставих го резерва, тъй като не очаквах Ливърпул да не допуснат гол срещу Сити. Но защо казвам, че е глупо? Защото сега си кажа другия отбор, в смисъл точките са скандални просто. Оставих резерва Келахър, който също същата причина не очаквах да запали суха мрежа, но пък взе 3 точки, защото имаш 5 спасявания, а пък Ареола, който ми беше титулярния вратар, само 2 точки. Просто защото допусна 2 гола срещу Бърнли. Защитниците Уилям Салиба не ми донесе точки, само 2 от него, защото допуснаха гол Арсенал. Джаред Брантуайт не ми донесе точки, защото допуснаха 2 гола от Ман Юнайтед, т.е. 1 точка ми донесе. Последният ми защитник е Мало Густо. Не очаквам и Челси да запазят суха мрежа, но трябваше да сложа някоя. Другия ми вариант беше Дан Бърн, който става резерва. Реално да заложа кой от двата отбор няма да допусне, но мисля, че има голям шанс да допусна, така че заложих на този, който е по-вероятно да има асистенция или добър матч. И сега след като казах това, най-вероятно Дан Бърн ще ни вкара. Единствено играчите на Тотнъм също са тези, от които имах възвръщаемост, което беше супер разочароващо. От Джеймс Мадисън 9 точки, защото той вкара в поредата с 0 на 4 срещу Астън Вила и запазих суха мрежа Спърс и Хюн Мин Сон, който пък вкара и 2 асистенции направи, взе максималните бонус точки. Всички останали пълно разочарование, в смисъл Де Бройна направи асистенция, но това е минимума, бих казал. Сака нищо не направи в матч срещу Брентфорд, в смисъл нито вкара, нито асистира. От Палмър чакам някакви точки, но нямам представа какво ще стане там. Ерлинг Холанд, който за щастие не сложих капитан, а само втори капитан. Нищо срещу Ливърпул, две точки от него. И най-голямото разочарование е Доминик Соланке, който сложих капитан, защото този кръг е двоен за Борнемут. Те играха с Бърнли и предстои да играят с Лутън. И всъщност те победиха с 0 на 2 Бърнли, само че Соланке не просто не вкара нито един от тези голове, ами и изпусна дуспа. Така че страхотно се развива
Лутънда
за мен.
Голям.
Както съм сложил капитан да му се удвоява точките, към момента има 0 точки. Така че се надявам, че поне 2 гола ще вкара срещу Лутън, защото наистина ще е пълна трагедия. Иначе той е кръг, особено ако и Челси загубят днес. И другите ми резерви, Хулиан Алварес, както казах, Конър Брадли, те са с по 2 точки, така че не е като да съжалявам да са донесли някакви точки, но много слаб кръг генерално.
Между другото, на Соланке му отмениха гол, можеше да получиш точки.
Еми, какво ти кажа, смисъл, аз накрая ще го махна, защото ме ядосва. Значи, как вкара 15 гола и аз като го взех, спря да вкарва в фентази. То все така става.
И то винаги е така, да.
Да, какво планирам за следващия кръг? Тук съм пред дилема, защото бях споменал преди един или два епизода, че смятам да махна Де Бройне и да върна Салах в отбора си. Проблема е, че в момента няма да ми стигне бюджета за това. И сякаш този, който ще бъде жертван на този етап, изглежда Хулиан Алварес, защото напоследък изобщо не се справя добре. Смисъл, последните колко? 7 мача, реално има само 2 асистенции. Това не е вкарвал. И може би сега е момента да го продам, за да взема някой бюджетен нападател, като Карлтън Морис или Елайджа Дебайо от Лутън. Всъщност той е Дебайо е контузен, така че трябва да е Карлтън Морис, който им бие дуспите, който може би няма да вкарва толкова много и да е полезен, но пък ще мога да си позволя Салах, който изглежда сякаш ще прави повече от Де Бройне от тук до края на сезона. Така че това са ми размислите за сега. Все пак съветвам всеки, който ще прави промени, да ги прави колкото се може по-близо до кръга, защото реално има още 4 дена и 18 часа, докато се затвори за следващия кръг играта. И ако сега се направи някакъв трансфер, няма гаранция, че няма играча да се контузи или нещо друго да стане с него до уикенда, така че съветвам правете си трансферите непосредствено преди кръга, в петък, примерно. И също така нека да не забравяме, че тази седмица нито Арсенал, нито Челси, нито Евертън. Леле, аз като гледам, аз ще трябва просто да си играя фри хита, защото буквално това не е истина. Човек, имам 3 играча изобщо. Отбора плюс резервите, които играят тая седмица. Защото заради FA Cup нито Арсенал, нито Челси. 3
играчи.
Да, в смисъл никой друг не играе. Защото в тая седмица нито Арсенал, нито Челси, нито Евертън, нито Ман Сити, нито Борнемут, нито Ливърпул, нито Нюкасъл играят. А то всичките ми играчи са оттам. Така че положението е много тежко. Аз просто трябва да играя фри хит, защото иначе не мога да разчитам, нали, че Мадисън и Сон ще ми донесат някой, то дори да ми донесат колко хора ги имат тях. Смисъл, няма да и да, много ще изостана. Така че да, следващия ми призив е внимателно да си проверите какви играчи имате и колко имате. Ако може да съберете 11-торка, поне и само резервите ви да не играят Евала, обаче това не се вижда много сложно. Така че аз лично най-вероятно ще използвам Free Hit. Това е жетона, където всъщност имаш право да направиш неограничен брой промени за един кръг само. И той също е перфектен точно за такива ситуации. Така че да, най-после имах време една седмица да си покрия от до цялото фентази, както си трябва. Тук ще направя един призив към драгите слушатели. Ако оставите коментар в Spotify, той ще бъде прочетен в ефир, ще ви шаут-аутнем. Така че активизирайте се, пишете ни там и ще прочета най-вероятно аз или пък може би Рони, не знам, коментара и ще ви отговорим, стига да не е простотия.
Също е много забавно да ни нахраните, ти си обещал, че ще прочетеш всеки.
Не, аз се, виж как, не видях как си измих ръцете,
да, казах. Ти накрая, малко.
Е, много ясно.
Ето така почва някой да пише коментар, ей, бълът, ти го стопира човек, газав по средата го оставил.
Виж, аз пак мога го кажа, просто ще го цензурирам. себе си.
Добре, довърши си коментара, братле.
Да, но също с Рони имаме 5 минути и малко те пришпорих по-рано, така че имаш ли нещо друго?
5 минути ли е подкаст?
Да, за сега да. Така че имаме свобода.
Ах, ти ме спря, аз си мисля, че сме на час и 20.
Не, не сме, ама виж, аз ти казах, днеска бързаме, така че имаш 5 минути нещо, ако искаш да добавиш нещо, да кажеш, да споделиш, да се оплачеш от живота.
Имам. Не, няма да се оплаквам от живота. Време е за една игра, която си мислех да ти представя, само че по-скоро в следващия подкаст. Ти, както и аз, играем и AFC.
Аз не играя.
Стана много популярно. Ами, то и аз не играя. Но образно играем. Аз не съм влизал от 2 месеца. Но, знаеш, картите, икона, хиро. И въпросът е, кой от тези играчи, аз ще изреди няколко играча, ще стане икона, кой ще стане хиро и кой ще стане нищо. Ами, да,
тоест, това е малко като bench, sell, play. Реално. Ами,
да, само
така
че
тук става правилата.
Дума наистина спрямо... Ами, не е bench, sell, play. Не. Аз ти давам, ти може на всеки да кажеш, че ще стане икона. Просто според теб, EA как ще рейтнат играча в близките години, сега ще ти кажа няколко играча. Започваме с Пол Погба.
В най-добрия случай хиро. Не мисля, че повече заслужава. В смисъл, за мен, само ти кажа моята логика, може би то това ще предреши всички останали, как ще ги кажа, но иконите трябва да са наистина играчи, които, айде ако не 15, поне са имали 10 много силни години в кариерите, нали, така че им деш да им разпределиш 3 карти, въпреки че те вече мисля, че не го правят това нещо, а им дават специални карти, но наистина за мен иконите са играчи, които са били консистентни през цялата си, т.е. не иконите, а да иконите, че за обърках с легенди. Иконите за мен трябва да са играчи, които наистина са били силни от до през кариерата си или айде поне от 20 годишни до 35, нали? Последните години, ако са западнали, няма да са фатални, но наистина, които са печели много трофеи и така, останалите за мен са хирота, герои.
Добре, продължаваме с Гарет Бейл.
Това е сложно. Не,
сложно е.
Защото не, Пол Погба за мен беше ясен. Той, ти казвам, хиро е в максималния случай. В смисъл, в максималния случай може и нищо да не му дадат и няма да съм мат. Но Гарет Бейл проблема е, че той... Ма не трябва и той да е хиро. В смисъл,
той
не е направил
достатъчно. Той е постигнал прекалено много за икона,
да,
но пък не е същевременно...
Но как ги постигна тези неща? В смисъл, той не е бил ключова част всичките тези години от Реал Мадрид. Той в началото като отиде, нали, беше по-ключова фигура, но след това, нали, всички знаем какво се случи, беше си резерва, даже не се появяваше, ходеше да играе голф, имаше един флаг на европейското Уелс Голф Мадрид в този ред, нали, така нататък. Така че, а пък като си има прит, че той и не е твърде рано, не е примерно от, да кажем, 19 годишен да е бил фактор. В смисъл, той рано ти да е в Тотнам, но примерно...
И рано се и пенсионира.
Да, и рано се пенсионира, но...
И много преди това приключи реално с съществения футбол.
И значи тук няма да съгласиш с мен, но аз пък ще кажа защо смятам, че Азар би могъл да получи икона, въпреки че не вярвам да му дадат. Мисля, че ще го направят хиро и него.
Азар
защото...
според мен ще го направят икона.
Да, защото той буквално от 18 години играе за Лил, става млад играч на сезона, нали, печели трофеи с Лил, докато Бейл на 18-19 човек, той е смисъл от Саутхемптън отива в Тотнам и той дори играе ляв бек. Това може би някои хора не си го спомнят дори, ако има по-млади слушатели, че той започва кариерата си като ляв бек. И също това спомням един матч срещу Интер в Шампионска лига, сещаш се, където вкара хетрик, който реално го буквално, нали, си направи име от там нататък, но чисто като много добър, силен сезон, аз си спомням само последния му в Тотнам. Допреди това, нали, беше добър играч, но наистина един сезон го превърна в мега звезда, поне според мен, защото той стана играч на сезона. Мисля. Дали голмайстор не стана. Преди това беше примерно кой-кой, да, я знам. Искам го сравня сега с някой играч, ма не мога да дам някакъв окей пример. Както и да е, да кажи си ти.
Мисля, че Гарет Бейл имаше общо 14 гола в цялата си кариера в Шампионска лига. В момента точно търсят това Шампионска лига. 20 са голата, не са 14. Добре, но това мен много ме бъгна, когато го разбрах, защото аз съм свикнал Гарет Бейл. А, да, той те вкарва много голове, пък той всъщност не е вкарал много голове.
Абе, той като цял не е вкарал толкова много голове. Смисъл, ако видиш кариерата му. Имаш ли други играчи, че и аз мога да те питам няколко?
Имам. Ван Дайк.
Хм.
А Тъфлан, защото той има още пред себе си със сигурност.
Да, обаче...
В момента може би е най-добрият играч, момента... най-добрият защитник.
В момента е трудно да му дам... Не знам, со, разбирам защо някои хора биха му дали икона, но за мен той много късно отиде в Ливърпул. Защото той на колко беше? На 24-5 примерно.
Късно отиде, но има и трофей с Селтик преди това.
Да, окей. Но като си преди пък с Ливърпул, че има една титла, една шампионска лига, не знам дали е за статус икона. Хиро със сигурност. Хиро със сигурност може да му се даде.
Аз 100%. 100% икона.
Не се очудвам, но не знам за икона. Аз като нали, човек, който няма пристрастия по тая тема,
но
си мисля, че...
Защо? Защото той стана втори за златната топка. Единственият защитник, който го е правил от безкрайно много време. И другото нещо, което спечели, е UEFA Best Player in Europe, което е... Са, може да не е златна топка,
това
но
не го ли
много
спечели
странно.
Жоржиньо?
О, Жоржиньо ли го спечели? Е, сега ще ме накараш да...
Жоржиньо мисля, че го спечели. И сега я да ми е какво ще кажеш, Жоржиньо.
Не, икона... Жоржиньо сигурно се нищо.
А, значи Жоржиньо човек ще извиняваш, ама има и европейско.
Да, но аз не знам, този човек толкова малко допринесе за всички тези трофеи,
значи,
дето спечели.
Жоржиньо... А,
и
не,
толкова
вярно.
Много високо
не,
послужка.
Човек в Италия беше ключова фигура за това европейско и Челси, когато първите му години там при Сари също беше ключова фигура, дори бих казал, че в шампионската...
Максимум Хиро сезон... мога да му дам.
Да, бе, за
или Хиро или нищо. Но...
Не, Хиро може да му даде спокойно според мен. Но
Ван Дайк, като...
не знам какво ще стане. Смисъл, ако Ливърпул представи си, че не спечелят. Представи, че нищо повече не спечели нито шампионска лига, нито виша лига с Ливърпул.
Ми нищо да не спечелят, Ван Дайк има... Е, сега му броят трофеите, чакай сега. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 трофея, от които е спечелил всичко възможно.
Чакай сега, ама трябва да видим кои са мейджор трофеи, защото те, нали, Селтик и така нататък, там да ни чекам
в
игра.
Има шампионска лига, има виша лига. Това мен ми е достатъчно.
То ако така даваме икони, знаеш колко много ще станат.
Еми, не знам, Ван Дайк за мен е супер ключ, защото той не е просто да ги е спечелил тези трофеи, защото той Джо Гомес ги е спечелил тези същите трофеи. Но Ван Дайк е бил причина за спечелването на някои трофеи и то ключва, така че Ван Дайк за мен е икона. Питай ме някой, айде ти.
Ибрахимович.
Икона.
Да, тук също това дори не е тъв, в смисъл
no
това е ясно.
Аз.
Добре, че айде някой по-тъв да се сетя. Робен?
Робен също ще му дам икона, човек.
И аз бих му дал икона, между другото, просто защото той реално много млад отива
то
в Челси, след това е в Реал Мадрид, след това сравнително до голяма възраст се задържа в Байер и има и доста трофеи там, така че според мен икона ще...
Между другото, контузия беше причината да залезе, даже той искаше да продължи още повече, не е просто тип Еден Азар Гарет Бел.
Добре, айде още един финален ще измисля, защото ти ми каза три, мисля. Значи искам да
кажа някой,
който... Добре, кажи ми сега, че аз не съм измисля, защото искам
Джейми
да...
Джейми Варди.
Не, Джейми Варди е Хиро. В смисъл, това не е тъп, защото той наистина той няма как да е икона, при положение, че е спечелил, нали? И то тъжно според мен точно за хора като него съществува Хиро категорията.
Да, вероятно.
В смисъл, които
ама,
наистина
Хиро,
не
е ли по-скоро да си... Такова малко one hit wonder, докато Джейми Варди беше обичателик.
Да,
какво
е постигнал?
Сезони...
Той,
да,
той
да,
така и не, направи, трансфер в голям отбор никога. И нали, остави колко
направи.
Късно е започнал, нали, че на 24 ли станал професионалист или нещо такова.
23 мисля, да.
Добре, по тая логика, Риат Маре според теб трябва ли да е икона?
Не.
И той ли Хиро?
Ми максимум Хиро. Не, че е лош, просто... В сравнение с тези другите играчи, които са легенди, Марес не ми е бил толкова кръшъл играч. Той никога не е бил най-добрият играч в отбора си.
А Рахим Стърлинг?
Хиро и той. Сега има легаси, но не е за икона. Наистина, за мен трябва да си бил поне най-добрият играч в отбора си най-малкото. Той даже не винаги е бил предпочитан избор за Англия.
Чакай сега, Англия е един от отборите, но смисъл в Сити имаше един много силен сезон, където може би им беше ключовия играч. Там не вкара 20 гола.
И Сане имаше много силен сезон в Сити.
Не, там е друго, там е различно вече. Добре, вече минахме един час, направихме 64 минути. И хората спокойни вече, че няма да ги ощетим с по-кратък епизод, така че мога да приключваме до тук, Рони. Да оставим се пак да не гърмим всичките играчи, да, наведнъж.
Мога да не пиша долу в коментарите, между другото, още играчи, това ще е интересно вече.
Да. И така, освен това, ако са останали чак до тук, Евала, благодарим от сърце.
Мога да направя седми поздрав за този подкаст. Направи, хората,
давай.
Ако са стигнали до тук, поздравяваме.
Да, ако искате да видите още от нас, YouTube канала Голяда, той за сега не е много активен. Ще видим кога пак ще е активен. Но пък мога да гледате старите ни клипове с Кало от The OG, който помни Кало. Поздрави! Представи,
който помни се, много е нямало, брат, две години.
Да.
Който помни Кало, брат. Ние сме пораснали, имаме вече деца, те ще водят скоро подкаста, ще го наследят тако. Който помни Кало!
Да, който е day one. Нали? Да, а пък Руслан е малко по-активен, Руслан Драгоманов в YouTube, така че междувременно чекнете го и него, той прави доста интересни, бих казал, мащабни футболни видеа, няма да останете разочаровани, ако не сте запознати с работата му. И това е от нас, всъщност, за тази седмица. Рони, благодаря ти, че беше мой ко-водещ, че ми прави компания, че си поговорихме така хубаво за футбол и многото му аспекти.
И аз си благодаря.
И ще се чуем следващата седмица с тебе и с слушателите. До скоро!